habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah bisha Agosto ee sanadka 2023-kana waa 15. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada Soomaalilan ay ku doonayso inay ku xaliso muranka ka taagan kooxda hubaysan ee ku sugan buurta gacan libaax.
bilowgay noo tahay hawshii waan bilownay, laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jira. intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, hanala sugaan leenahay waqti aanala.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan hubanti la'aan soo food saartay wejiga labaad ee howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay, way muuqataa inayn kala qaybgelayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin de qorshaha waaxanay siyaasadda ayaa hagta. marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. duqa magaalada Istanbul ee ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee CHP ayaa talaadada maanta ah sheegay in xisbigiisu ay tahay inay xoojiyaan ama in ay joojiyaan khilaafkooda ayna diiradda saaraan doorashooyinka maxalliga ah ee sanadka soo socda. Cigrem Imam Oglu oo 2019-kii maayar ka ahaa magaalada ugu weyn Turkiga ayaa kasoo horjeeda hogaamiyaha xisbiga CHP Kamaluddin Kilicdaroglu oo madaxweyne Erdogan kaga adkaaday doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday bishii May, waxaana uu ku baaqay in xisbigu uu doorto hogaan cusub, iyadoo taasi ay dhalisay guux ah inuu u tartami doono hogaamiyaha xisbiga halkii uu kaga tartami lahaa inuu mar kale noqdo maayarka magaalada Istanbul. shir talaadada maanta ah dhacay ayuusan Imam Oglu si cad u sheegin inuu u tartamayo doorashada maayarka Istanbul ee dhacaysa bisha Maaj ee sanadka dambe, balse waxa uu sheegay in guusha Istanbul ay la mid tahay guusha Turkiga oo dhan. maayarkan 52 jirka ah ayaa hadda waxaa ku furan kiis maxkamadeed kadib markii si rasmi ah bishii December ee sanadkii hore looga mamnuucay inuu u tartamo xafiis siyaasadeed kadib markii lagu xukumay oo inuu aflagaadeeyey mas-uuliyiin qaran laguna riday xabsi ku dhow 3 sano, laakiin racfaan ayuu xukunkaasi ka qaatay isagoo weli ah duqa magaalada Istanbul. xirbeegti ku sugan gobolka Georgia ee dalka Maraykanka ayaa dacwad ku soo oogay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo 18 qof oo kale oo lala xiriirinayo dadaallo ay ku doonayeen in lagu baabiiyo guuldaradii doorashadii madaxtinimada 2020. 13 dacwado ah ayaa xalay lagu oogay Trump, waxaana ka mid ah marin habaabin sharci, ku xadgudubidda dhaarta xafiiska, sharqoollo been abuur ah, iyo weliba xareynta dokumentiyo been abuur ah iyo dembiyo kale. xeer ilaaliyaasha ayay tahay inay caddeeyaan in madaxweynihii hore uu jebiyey labo ama wax ka badan shuruucda gobolka Georgia, taasi oo qayb ka ah qorshe uu ku doonayay in lagu burburiyo natiijadii doorashada. dadka dacwadda lagu oogay ee kale waxaa ka mid ah agaasimihii aqalka cad Mark Meadows, qareenkii Trump Rudy Giuliani, iyo sarkaal hore oo ka tirsan waaxda cadaaladda Jeffrey Clark. xeer ilaaliyaha degmada Fulton Fannie Willis ayaa waxa ay wariyaasha u sheegtay in eedaysanayaashu ay qayb ka ahaayeen koox dambiilayaal ah oo ka jira countiga iyo meelo kale si u xaqiijiyaan hadaf sharci darro aha oo lagu rabay in Donald Trump uu ogolaado inuu la wareego muddada xilhaynta madaxtinimada ee ka bilaabanaysay Janaayo 2021. ugu dambeyna, dalka Japan, ku dhowaad 800 oo duulimaad ayaa la hakiyey 19 gurina. korontada ayaa ka go'day kadib markii duufaanta loogu magacdaray Lan ee runnimadii hore ee Saaka jilbaha dhigtay galbeedka Japan. saraakiisha ayaa ka digay suurtagalnimada daadad khasaare geysan kara. Duufaanta oo hadda ku socota xawaare hooseeya ayaa ka timid dhinaca xeebaha badda Baasifiga. Duufaanta ayaa imanaysa maalmo kadib markii ay Jabaan garaacday duufaantii Khanuun oo meelihii ay ku degtay kaga tagtay burbur iyo fatahaado xoogle. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Xildhibaanada iyo odayaasha dhaqanka Soomaaliland ayaa sheegay in ay weli wadaan tallaabooyin ay ku doonayaan inay xal uga helaan khilaafka gacan ka hadalka isu beddelay ee ay ku lahaayeen kooxda hubeysan ee ku sugan buurta gacan libaax. dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in weerar ay kooxdaasi qaaday jimcihii ay ku dhinteen 9 askari 7-10 kalena ay ku dhaawacmeen. wararkii ugu dambeeyey ee dadaaladan socda waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa sii kordhoyay ergooyinka iyo madax dhaqameedka odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee ka hadlaya adkeynta nabadgelyada Soomaaliland, iyadoo diiradda la saarayo dhexdhexaadinta iyo in lala kulmo kooxda hubeysan ee jabhadda ee buurta gacan libaax, iyadoo horena loogu baaqay dhinaca xukuumadda iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliland inaanay wax tallaabaa qaadin. golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta waxa ay wax ka weydiiyeen arrintaasi. guddi hore golaha guurtida ee Soomaaliland ay ugu saareen arrimahaasi. xildhibaan Axmed Jirde waa guddoomiyaha guddiga golaha guurtida ee Soomaaliland u saaray arrintan, waxaana golaweynaha ugu sheegay saaka in hawshoodu ay bilow tahay la sugo isla markaana waqti la siiyo.
mudane guddoomiye guddiga iyagii aad dirtay 15 xubnood ahaa, hawsheedii waan bilownay laakiinse weli waxba nooma dhammaan. bilow baan nahay ilaa inta aan hawshaas soo dhammaysanayna. waxaan jecel lahay in nala sugo. way bilow bay noo tahay, hawshii waan bilownay laakiin weli wax noo soo dhammaaday ma jiray. intaan wax soo dhammaynayno oo wax dhan golaha aan hor keenayno, ha nala sugaan leenahay waqti aan nala sugo.
geesta kale odayaasha waxgaradka iyo madax dhaqameedka kala duwan ee reer Soomaaliland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey shirar kala duwan ku lahaa magaalada Hargeysa. qaar ka mid ah odayaashaasi oo hadlay waxay sheegeen in ay nabadaynta dhexda u xidheen haatana ay meel fiican u marayaan, isla markaana ay kulamo la yeesheen xubno madax dhaqameed ah oo iyagu ka soo jeeda deegaanada ay ka soo jeedaan dhallinyarada buurta gacan libaax. waxaana ay sheegeen inay ku rajo weeyihiin in halkaasi ay odayaasha iyo madax dhaqameedku kula soo kulmaan dhallinyaradan. dhinaca kale, warar ay fiyoodi hoshe ayaa sheegaya in guddi ka mid a guddiyada reer Soomaaliland, gaar ahaan odayaasha iyo madax dhaqameedka deegaanada dhallinyaradaasi ay ka soo jeedo, ay shalay u ambabaxeen deegaanka buurta gacan libaax si ay halkaasi kulan ugula soo yeeshaan kooxdan dhallinyarada ama jabhadan. geesta kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay markii ugu horreysay xaaladda nabadgelyo ee Soomaaliland. xildhibaan Musafe Khayreeye oo ka mid a golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in arrintaasi nabadgelyo lagu galo.
waxaan u rajo weynaa in kasta dowladduna nabad kaga shaqayso, waxa weeye qonfi iyo colaad aanay kaga shaqayn, odada liidanna aanay kaga shaqayn. dadkii falalkaa geystayna waxaan soo jeedaynaa inuu goole yeelin, maadaama iyo goole iyo qarka matariyi goolee sharci dhisan u yahay in sharciga la hor keeno dadka uu ku cadaado falka dadka uu ku cadaado ayaan soo jeedinayaa. waxaanan baraarujinaynaa oo aan taageerayaa hadalkii xildhibaankii ugu horeeyay xildhibaanstaaad ee ahaa in guddida nabadda ka shaqaynaya inaynaan si aanay sibaarada isku dabargelin in la mideeyo, si waxa weeye ujeeda nabadeed oo mida loo gaado.
geesta kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Yuusuf Badheera ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in golaha wakiilada ee Soomaaliland uu doorkiisa nabadeed qaato.
midu maan ku cabsanayaa xildhibaanadeeda, afayn ulaanu dad shaqaynu nahay, waynu inaan wax dambe meesha ka dhicin halkeedana aan lagu dhacno.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sool ayaa laga bilaabay biyadhaamin loo sameynayo dad gaaraya 2,000 oo qoys, kuwaasi oo ka soo barakacay dagaalka Laascaanood. Warbixin ku saabsan hawshaasi iyo goobaha loo sameynayo biyadhaaminta waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Xilli ay biyo yaraani ay soo wajahday dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood ee gaaray deegaanada qaarkood, hay-adda Layd oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ayaa daa furtay biyo dhaamin ay ka faa'iideysanayaan ku dhowaad 2,000 oo qoys, oo kuwaas oo kala degan 6 goobood oo kala ah kaamka Dusmada, Shululux, Dhumay, Ballahara, Xilxil iyo Dabataag. Madaxa hay-adda Layd Maxamed Cabdillaahi Xaaji ayaa ka hadlay biyo dhaaminkan ay u sameynayaan dadka baahida badan u qabay.
Barnaamij biyo dhaana ama water tracking, barnaamijkaas oo aan si guudsaa ka uga daafuraynay gobolka Sool, gaar ahaan xarunta, gaar ahaan degma Laascaanood, 6 goobood oo ka mid ah. Biyodhaankaasi wuxuu socon doonaa muddo 1 bil ah. Guud ahaan wuxuu ka kooban yahay 378 booyadood. Biyahaasi waa biyo dadka ay cabbi karaan kuna haboon nolosha. Dabcan waa biyo macaan oo caruurkii, dadkii iyo cid walba ay isticmaali karto. Mashruuca waxaa fulinaysaa hay-adda Alight, taageero ka helaysaa sanduuqa HSHF, fulinayaama deegaanka u dhaaminaya shirkadda Akara Construction Company oo mas-uulkeedu joogo Yaxye. Ka Alight ahaan aan saaka u joognaa inaan dahfurka wareejino. Biyahaasina ay saaka si rasmi uga wada bilaabanayaan 6 gooboodba. IDB-gan oo kale saartaan malaha wax musqulo ah in loo sameeyo musqulo. Marka waxaan saakaan u joognaa un anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca hay-adda Alightba.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay Jaamac Maxamuud Axmed oo ka mid odayaasha dadka halkaasi biyo dhaaminta loogu sameynayo, isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen in biyo la soo gaarsiiyo.
Saakaan ay noo bilaabeen biyo dhaankii, waa inoo keenay biyo wacan oo nadiifa oo weliba biyo macaana oo xareedda roobka ah, birkadaha gala, biyahaas oo wax walba kuwacan, hadday tahay cunnada, hadday tahay dhardhadista, hadday tahay qubeyska, ay noo keeneen iyo weliba agabkii biyaha lagu dhaansan lahaa oo ah jirikaamada biyaha. Saaka waanu noo keeneen, anana waanu ka gudoonay say noo sheegana biyahaasi waxay soconayaan 3 berri. Biyaha tiradooda guudna waxa weeyaan 67 load oo biyo ah, oo weliba gaadiidka loo yaqaano 54 qaada ee waxa biyaha lagu dhaamiyo deegaanka nooca weyn.
Yaxye Maxamed Saalax ayaa isaguna ka hadlay biyo dhaaminta oo mas-uuliyadda gaarka ay saaran tahay. Waxa uu sheegay inay si weyn dadkani uga caawin doonaan si ay biyo nadiifa ugu keeni lahaayeen.
In biyo nadiifa oo kuwaala sida dadkaas ay helaan, in wixii loogu talagalay oo 76 booyadood ee degmada loogu talagalay deegaankaas sidii loogu talagalay ay u gaaraan, ana aan goobjoog ugu ahaado uga daahfuro. Insha allahu tacaala waxaanu ballan qaadaynaa sidaa kontrak aanu ku galay inaanu mashruuca u fulino, habana naga soo noqonina ka ilaahay. Dadka deegaankana waxaan ku codsanaynaa habsami socodka shaqada inay iyaguna naga fududeydiyaan, oo wixii maaragtay ama dee wax keeni kara dhan ay ka fogaadaan. Dadkani waa dad u baahan in maaragtay wax la taro.
Goobaha kala duwan ee gobolka Sool deegaanada ay gaadheen dadka ayaa baahi waxay u qabaan dhanka hooyga iyo biyaha, sidoo kale xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan deegaanka Dusmada ay sheegeen inay tahay waxyaabaha ay sida weyn ugu baahan yihiin inay helaan suuliyo ay dadku isticmaalaan. Cabdikariim Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Ugu yaraan 5 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka Galgaduud Saaka, sida ay tabisay warbaahinta dowladda Soomaaliya. howlgalkan ayay ka wada qayb qaateen ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom sida ay sheegtay warbaahinta dowladdu. howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay meel 35 kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka galcad ee gobolka galgaduud. taliska africom ayaan weli ka hadlin weerarkan. maalmihii lasoo dhaafayna afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa ugu baaqay dadka ku sugan deegaanada howlgalladu ay ka dhacayaan inay ka fogaadaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab. mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka militari uu ku wajahan yahay qabashada labada degmo ee ceelbuur iyo galhareeri ee gobolka galgaduud. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo codsaday inaan magacooda la sheegin ayaa magacaabay ilaa 7 tuulo oo ay doonayaan in dadku ay ka fogaadaan goobaha ay al-shabaab kaga sugan yihiin. 7 tuulo ayaa waxaa ka mid ah xindheere, garabla, ceel qooxle, webxo, jacar, dabagalo iyo weliba deegaano kale oo ku yaala miyiga gobolka galgaduud. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf.
soomaaliya waxay waddaa qorshaha dagaalka ay ku dhammaystirayso wejiga koowaad ee gulufka militari ee ka dhanka ururka al-shabaab. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa fadhi ku meelgaara ka samaystay magaalada dhuusamareed, waxaana maamul goboleedka galmudug iyo degaanada uu xuduudda kale leeyahay maamulka kale hirshabeelle la geeyey kumanaan ciidamo ah. howlgalladan waxaa galka baarista uga waramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto ibraahim sheekh muxyiddiin, oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyey tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan.
wejiga gebagabada ee gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambaynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada koonfur galbeed iyo jubbaland way isla socdaan isku qorsho weye, laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtii uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu dhaqso u gebagaboomo, dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira.
marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labadaa degmo galhareer iyo ceelbuur ka qabataan ka bacdina aad u jeesataan koonfurta, mise inaad ka riixdaan al-shabaabka ku sugan labadan gobol ood koonfur isugu geysaan?
meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yare ku jiraan, labada degmay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unba ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda.
qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeye guuto ibraahim sheekh muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay la-eg tahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka.
horta haruun, inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid sympathy u haysa shabaab, baqdin unbay dadku kula jiraan maahe, ma jirto dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato. waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay kasoo baxda gacanteenna ay tahay. marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan.
bal waxaad ka sheekaysaa taliye waayo aragnimada howlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen, magaalooyinka way ka baxayeen, kabacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaaro badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. maxaa waayo aragnimo oo laga bartay oo aad kaga hortegaysaan, kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale?
waataan aan ku leeyahay hadda laba bilood hadda dhowdhow jaan isku maysan helin. ujeedaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. ujeedadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay waxa la yaala isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, anaguna ayna sidoo kale anuu la dagaalanno oo nuubka waaweyn ba iska dhigno. Saasaan kuwaas.
Noor Xasan Guutaale oo dowladda Soomaaliya ugu magacaaban guddoomiyaha degmada Ceelbuur, magaaladaasi oo ka mid ah labada bartilmaameed ee ugu weynee howlgalladan, ayaan weydiiyey qiimeyntiisa istaraatiijiyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada ay ku wajahan yihiin.
meel kasta oo nimanka kan waxaad garanaysaa waxay ku jiraan laba degmo oo wareegsanay ku jiraan oo wax jida oo u furan male marka ciidamadaas waa ku wareegsan yihiin dhammaan cadowga difaac kasta uu difaacaho ku jiro waxaa dul taagan caawa ku dul yeelaya ciidamada dowladda Soomaaliya.
difaacoodu halkee buu kala jooga haddaad ii tilmaanto? kolay dhulka waad kala taqaanaa?
wallaahi waa kooraha waxu kooraha oo dhanka dhuusama reeb xiga ee baaratay ayaa la helay meesha la yidhaahdo ilaa xarar dheere waa wareegsan yahay ceel dheer tuulooyinka la xiriira ee cagacadde iyo maaragtay galdhabo meesha ku wajahan. intaba difaaca ciidanka Soomaalidu diyaar buu ku yahay. dhaqaaqidii unbaa u dhiman, wax kale oo u dhiman ma jiraan. waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garow iyo waa kasoo gudub.
iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas.
horta ciidan badanaa ku jira oo meesha wixii laga soo eriyey gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay xarar dheere iyo ka kor wixii laga soo eriyey oo dhammaa meesha ku jira. laakiin wax kasoo yihiinba wax barbar dhigi kara maahan ciidamadanada.
warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10-kii bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashan iyo saaxiibo caalami ah ay howlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri, howlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in howlgalkaasi uu ahaa duqeyn ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah. Nuur Xasan Guutaale, guddoomiyaha degmada Ceelbuur, ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye qaraxyada iyo waxyaabaha noocaasi iyo jeedka meelo la geliyo qaraxyadaas bay inta badanba ay isticmaalaan. way soo afjarantay sida aad la socoto hadda Galhariiri oo kale waxaa lagu gubay xaruntii qaraxyada ay ku sameyn jireen oo dhan waa la gubay. dabcan magaalada ayay meel kamid ay ku sameyn jireen oo ay ku sameysteen. haddii dad shacaba intii lala dirirayo cadowga waxa gaareen maaragtay waa ka tacsiinayaa shacabka. laakiin wax shacababa uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku sameystaan oo kale. mitiran dhowr iyo 10 baawro waxaa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamadu markay soo dhaqaaqaan in maaragtay laga horgeeyey halkii ay ku dambas beereen.
waa gartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay. iyagu waxay sheegeen dad shacab inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. adu maxaa hadashay? dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa.
caruurta ay soo bandhigeen waxaa weeye iyaga laftirkooda kusoo qaxay meesha oo deganaa. marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internetka waxay kasoo qaqabteen mooyi. inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay, inta aan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawaca ka gaara.
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wejiga koowaad uu furo u yahay bilowga wejiga labaad. khubarada amniguna waxay ka dhigeen in haddii dowladdu ay ku guuldareysato in Al-Shabaab ka saart galmudug, inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah howlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaasoo culayskiisu uu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. hase yeeshee waxaa muuqanaysa in howlgalkaasi uu waajahayo dib u dhac. dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in howlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. shirar madaxda wadamadaasi iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey.
Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulfka colaadeed ayuu ahaa. ma dhihi karo waa baabaay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqso looga qaybgalayo ama ay toos uga qaybgalayaan hadda muuqaa ima nooma muuqdo, aniga ima muuqdo shaksiya.
maxaad saa u tiri?
waxaan weli waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaar garowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo.
Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyagu may idin sheegeen jamac ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galeyn, may idinku wargeliyeen?
Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiisheyda ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qeyba ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan, ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inayna kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo. Laakiin de qorshaha waa waxaanay siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaar garowgooda markaan fiirino,
waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qayb gala, sidaas miya?
Waa sidaas weeye, kama qayb galayaan hadda uma muuqato inay ka qayb galayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad, waxaa ka horeeya tabaabusha, ka horeeya tabaabushii baan ii muuqan.
Ciidama ay keeneen wadanka oy dib ula noqdeen miya jirta, gaar ahaan Ethiopia oo kale sidaasa ku jirtay warbaahinta qaarkood?
Maya saraakiil timid oo loogu talagalay Black Lion operation keeda ayaa joogtay, iyaga inay fasaxyo u baxaan, laakiin ciidan noqday ama ciidan soo galay ee noqday ma jiro. Laakiin howshii daal camal inuu muuqdo ay fasaxyo qaadqaataan oo ay soo noqdaan, qaarna ay joogaan way jirtaa.
Laakiin tabaabushaheedii ma wadaan inay ka qayb galaan howlgalkaas?
Tabaabushahii halkan kama aad iyo kuma muuqdo. Waa mid aan anagu hadda inta ku tashanno aan dhihi karno, kaasaan sugaynaa hadda iguma muuqdo ka tayo ciidan ahaan.
Marka wejiga labaad idinka un miyaa isku tashanaya Soomaali ahaan?
Haday wax iska bedelsho arintu sidaan sheegayo soo noqotana waa soo dhaweyneynaa. Haddii aysan soo noqonna, kolba way kula tahay qiyaasaysaa inaan loo fadhinayno mar walba aan arintaasi ay tahay howl anaga noo taala.
Caqabadaha soo waajahay howlgalka Black Lion waxaa sidoo kale galka baarista u xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan magaalada Doolow, oo ah magaalada ugu weyn ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ethiopia ee la filayay inay qayb ka noqdaan howlgalka Black Lion.
In qorshahaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmaynayso ay waqti geliyaan lagu xadadasiiba nimankan xagshiryaasha ah, timeline baa la qabsaday, qorshihii waa la fiisiyey, timekii dib u dhac baa ku yimid. Maaragtay qorshahaasu inkastoo tiim haddii saraakiil ah la dhisay oo Soomaaliya hoggaanka leedahay, loona baahan yahay ayaga la weydiiyey, balna faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay. Dib u dhac baa jira, sababka sabaha ku yimaado. Waxaa kaloo soo baxday khatar kale oo amni oo ah ciidamadii ADMAS sidii lagula heshiiyey horena aan iskaga wareysanay in la dhimayo. Deegaanka soo ka baxayaan oo Jubbaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego, meelihii ay ka baxeen sida Galilee oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyey waxaan ka walwalaynay ay dhaceen. Haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan. Amni daradaas iyo walaacaas ummadda way soo wajahday. Anaga waxaanu doonaynaa marka inaanu sida ugu wanaagsan oo arrintaa loo majgareyn karo loo manage gareeyo dowladaha jooga ciidamadooda ADMAS ka tirsan yihiin aan ka codsanno inay mas-uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u leh inay deegaankii la wareegaan inay dadka u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin, iyadoo maarata dhinac la lahaa operation baa la sameynayaayo Black Lion baa la dhaqajinaya. Haddana dhinaca inaan shabaabkii laga dhiirigelino oo loo sii banaynayn deegaanada. Marka arrimaha haddaan gobolka ugu soo degdegnay amaanka iyay ka mid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga Afrika madaxweynaha Soomaaliyana uu ka howlgalayo dowladda Soomaaliyeed ee wuxuu gasho inay dib u qanciyaan midowga Afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a bulshada naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ku guulaystay inay abuurtaan shaqooyin u gaar ah si ay halgan ugu galaan soo dhicinta noloshooda maalinlaha ah. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhakhtar caafimaad oo ku nool xeryaha oo ka deeriyey midka madaxliyada ay inta badan soomaalida cunteeyaan oo uu ku sheegay in uu u keeni karo halis caafimaad. kama marno xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono hooyo qaxooti ah oo ku shaqaysata xafladda frelanserka oo ka warbixin doonta habka shaqadaasi ay wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. masiibooyinka dabiiciga ah, colaadaha iyo shilalka waxaa ka dhasha dhibaatooyin sababa in qaybo ka mid a bulshada ay laxaadooda ku waayaan, taasoo sababta in shaqhsiyaad bad qabay ay isku bedelaan naafo aan laxaadooda dhammaystirnayn. inta badan bulshada dhibaatooyinkaasi la kulma ayaa wajaha culaysho dhinaca nolosha ah, kuwaas oo qaarkood niyad ahaan u hanjaba, halka qaar yar oo ka mid ah halgan dheer ay u galaan safarka nolosha si ay ugu guulaystaan waxqabashada qoysaskooda. fahan isaaq raage wuxuu lixaadiisa ku waayay weerar uu kala kulmay maleeshiyaad hubaysan oo gaari ka dhacay xilli uu ku sugnaa degmada hodan ee magaalada muqdisho. fahan oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa iska diiday in masruufka noloshiisa uu ka sugo bulsho kale, wuxuuna ku dhiiraday inuu shaqo abuur ka samaysto gudaha xeryaha. waxaan ka wareysanay duruufaha uu ku shaqeeyo iyo sida ay muhiim u tahay inaysan isdhiibin bulshada naafada ah.
waa dhowahay, waan salaamaa dhammaantiin idaacadda iyo dadiyayaasha dhammaantiin, waan salaamaa. waxaan ka imaaday magaalada muqdisho, muddo 12 sano aan ku noolaa qaxootigan. waxaan lixaadkii ku waayey magaalada muqdisho, gaari ayaan iska watay ruux iska shaqaysta oo nolol maalmeedkiisa dhacsadan ahaa. yacni tuuga gaariga aan watay wursaasaydii ayaan lixaadkii ku waayey. kabacdi markii noloshii ay ugu adkaatay ee waddankiina waddan dagaalo ka socdaan uu yahay, anla qof dhisa balaan noqday, waxaan go-aansaday inaan soo galo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya. waxaan imaaday 2010 aan imid xeryaha qaxootiga dhadhaab, ilaa anagoo hamigii iyo rajadeedu ay tahay inay noloshayda wax iska bedeli doonaan. ilaa waqtiga iyo hadda waqtigan oo 2023 la marayo, wax isbedela maan hayo. muddo 7 sano ahaan waxaan sugayay falay, ilaa haddana wax maaragtay beelna maahane, wax rajaa kuma hayno. waxaan markaa kabacdi aan bilownay, maadaama bulshada aan ku dhex nooleyn iyo hay-adihii gargaarka iyo wadamadii dadka dubijinta usoo jiray, intaba aan wax rajaaho maaragtay aan nolosheena wax ka bedela aan ka weynay, waxaan go-aansaday ama yacni aan go-aansanay inaan nolosheena annaga aan maarayno. horta yacni bulshada dad wanaagsan way ku jiraan, dad yacni si qaldan u fikiran way ku jiraan, oo ma wada dhihi karno bulshada dhan macnaha wayna faquuqaan, laakiin sida badan dadka yacni waxay u badan yihiin inay sida bulshada caadiga loola dhaqmo aysan loola dhaqmin. waayo aniga hadda waxaan ka mid ahay dadka maalin walba inay suuqa aadaan yacni oo qaabkii macnaha shaqo u aaday aan ka mid ahay. waxaa dhacday inay baawurtu macnaha markay naqaadayaan xataa inaga cuslaystaan oo ama baaskiilka aan baawurka saaranayno inaga cuslaystaan oo aysan noo istaaginba, ama yacni ay islahaan qofkani lifdi oo kaa raba oo qof dhisoo balo oo qof lacag ku siinayo ma ahan, qofba nuucu raba ha aamino, laakiin sida ugu badan yacni baawurtu nama istaagaan. aniga horta markaan dhabta kaala hadlo, aniga shaqadiida waxaan kasoo aasaasay dhaqaale yar oo hay-ad Turkiya ay siisay oo $80 inay ahdaan umaleyna. waxaan marba heeran kusoo noolaa, mar kaaran ku gedgedi jiray, mar yacni qalabkan oo maarata raadiyaasha iyo waxas lagu sameeya ku gedgedi jiray, marba yani heeran soo maray alxamdulillah do aragta oo maleena meesha dawkada yiriista oo loo mitraha guri dhaxdiisa iga dhisna xataa meel barnaamij ugu ma dhisna ma awoodo inaan macnaha meel guriga xataa meesha barnaanka inaan ka dhisto ma awoodo waayo dhaqaalaha aan haysta ima saamaxayo inaan wax ku dhisto iyo inaan ayaan ku ganacsado ma jiraan hay-adana taa kuleeyay ama yacni waxaa jira dadka qoxtiga levelwooda loo sameeyaa waxaa dhaqaalaha waxay haystana wax loogu daraa ilaa hadda ma hayno wax hay-adaho maaratay levelwood noo sameeyey oo
waxaan dareemayaa inaad dabcan kalsooni badan ay ka muuqato oo dadaal nololeed aad samayso bal ka waran qaabka noloshaada aada uga soo saarato miiskan yar ee ku caamiran
alxamdulillah nihow dadaala intaan dadaali karan dadaalaa kulliina hadda cid aan ku tiirsanahay oo dhaqaala macnaha igu soo kordhisa ma jirto aniga unbaa mar walba waxaan ku dadaalaa sida maaratay aan dhaqaalahayga sare u qaadi lahaa marka alxamdulillah bow macaane waan uga maarmay maalin walbaba inaan qof gacanta u horsano aan dhahno hanala caawiyo ama waxnala siiyo kontakayga shilin shantayda boqol maaratay adiga noloshayda maalintaas wixii aan cuni lahaa oo ka maaraystaa cidna wax ma weydiisto
waa tahay maxay tahay marka fariinta aad siinayso bulshada kale ee dabcan kula midka ah ee dhaqaale heli karo misna in guryaha iska fadhiyo amaba aan dhaqdhaqaaq nololeed aan marna ku fikirin
wallaahi qof kasta oo disable ah ama qof dhallinyaro ha noqdo ama qof weyn ha noqdo ama qof yar ha noqdo waxaan kula talin lahaa in ay maaratay noloshooda ayaga ay sidii ay ula tacaali lahaayeen ay ka fikiraan oo aysan qof yacni kaleeto aysan gacanta u horsan
aad uu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa fahan isaaq raagi oo ka mida bulshada qaxootiga ah oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari cali cabdi gaabo cali fashion wuxuu ka mid ahay soomaalida degan gobolka waqooyi bari sarada ka hor ayuu ku naafoobay shil gaari oo ku hareelay magaalada dika ee isla dalka kenya haatan waa dhiirigeliye shaqaabuur u sameeyey bulshada naafada ah wuxuu ku nool yahay xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxaan ka wareysanay habka uu caawiyey bulshadaasi naafada ah
waa mahadsan tahay anuu maaratay oo u safrahay nairobi yaa shir baabuuraan galay noloshadii hal ilbaqsi igu bedelatay anuu hiyo had aan noqdo oo naafa ah alxamdulilaahi waa maqli jiray nin noolow naafa filo yaa anigaba ila digtay markii oo noloshada iga bedelanto shirk aan gale waxaan arkay oo saaxiibyaasha hore oo maarko iyo garaqama jireen oo iga gadoomeen oo nin maarto oo naafo oo biro wato aada soomaali badan oo makaalmeeyaan waay maarata waay takoorayn oo maaratay waay yesayn ani markaan waxaan dhahaa fangriis waxay dhahaan never give up ani markaan maaba yacni haa isma dhiibin oo noloshadii midda kale waxaa la dhahaa disability is not inability af ingiriis nin naafada maarata hal lagu naafo ku yahay oo maskaxadiis naafo kamaho dareenkan naafo kamaho oo maa sidii hadda soomaaliya qaarkood qof naafada oo gabar hay oo naafa lama gursanayo wiil oo naafa lagu lahayn oo lama gursan waa la yisi laakiin ilaahayna saas ma ogolo qof maarata oo marka hore caafimaad qabo oo nin noolo naafafal naafo u noqon karaa laakiin aniga alxamdulilaahi ma isdhibin ma quusanin ilaahay aan ku maadalin farsamo aqaanka yaan bilaabay sifo maarta oo aan aadin masaajidka dadka naafada wax ku badan yi inay masaajid aadaan oo laleo baarakullah fiikum aniga taas ma yirin ani farsamo aqaankaan gala
marka maxaad farsamaysaa oo ka shaqaysaa
waxaan farsameeya gawaarida tagsiyaasha oo fadhigooda oo kuraasta galkan sameeyaan gelina oo af ingiriis waxay ku dhahaan cushion making laakiin af soomaali waxay ku dhahaan tabaseeri markaan tabaseerigaan bilaabay oo qaribu 25 gabdhood oo naafan way imaadeen bil walba waxaan baray laba markay bartaanba iyagada laba kala danaba yaanda laba arqaanaan leeyahay oo arqaanka ani kan kale saddex arqaan way marka maadaama arqaan badan haysan laakiin labalabaan ku bara way barteen oo way iga dhaqaaqeen
wayahay cali fashinow maxay tahay sababta ugu weyn ku qasabtay inaad dhalintan naafada aad tababarkan aada u qabato adigoo aanaysan qalab kugu filan
ha taas waxaa wey inaan noloshadooda maarata oo isku firlaalan oo noloshadooda maarata megan allah iyo masaajid inaad wax dad britimin oo maarata skillku yar maarata farsamo yar aan siiyo sidii maarata ay daily breadkooda ay ku helaan
waa tahay in ugu dambeyntii fariinta aad bulshada ka codsanaysa maxay tahay?
Alxamdulilah, hadda laba arqaan baan leeyahay, tii kaloo ani farsamo ku sameynay. Markaan waxaan codsanaya tobanko arqaan heli lahaa oo yoonkiiba toban wiil iyo maarata shan gabdhood aan farsamada ugu wareejiyo sifa maarata noloshadooda maarata ku waaran. Aan jeclaan dadka naafada oo maarata gobolkan degan iyukuna aada baa dhibaato qabaan, waa la yasi, lama gargaaro. Laakiin ani qalbiga ahaan inaan maarata aan siiyo maarata farsamada oo maarata oo arqaanta sifa maarata ay noloshada ku waaran, waxaana jeclaan lahaa inaan maarata oo caawiye aan helo oo maarata aan ku gargaaro sifa maarata oo farsamada aan siiyo iyaguna ay ku faa'iidaystaan arqaama oo maarata oo liigu ku dhiyo insha allah.
Aad ba u mahadsan yahay Cali Cabdi Gaabo Calafaashiyoon oo ah macalin tababare bulshada naafada ah ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka cawiishka dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinka soo maqan xirmooyin kale oo xiisare oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo studio ee ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka cawiishka dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay xaawe maxamed cabdi oo ku shaqaysata shaqo ay dhif iyo naajirta inay qabtaan haweenka qaxootiga oo aan ka waraystay sida ay ugu dhiiratay inay shaqada qabato iyo sida ay nolosheeda iyo ta qoyskeeduba ugu tiirsan tahay. waxaad kale oo maqli doontaan dhakhtar ka deeriyey mid ka mid a xilliyada ay inta badan soomaalidu cunteeyaan oo uu sheegay inuu keeni karo halis caafimaad. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, xaawe maxamed cabdi waa hooyo dhallinyaro ah oo haysata laba caruur ah oo ay aabahood kala tageen oo ay keligeed koriso. hooyadan oo horey uga baxday dugsiyada sare ee xeryaha qaxootiga waxay hadda ku shaqaysataa xirfadda frilansiga oo ay hore si bilaasha u bartay hay-adda n r c. xaawe ayaa ka hadlaysa howlaha ay qabato iyo sida ay shaqadeedu ugu tahay il dhaqaale oo wax badan ka beddeshay nolosha iyada iyo ubadkeeda.
bismillahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la xaawe maxamed cabdi. waxaan ku noolaa xerada xagar dheer. shaqada aan qabto waxaa la yiraahdaa frilansa. waxaan u qabtaa dad oo kala duwan oo ka ah kanada, maraykanka, ay wixii wadamada yurub la joogo ayaan u qabtaa. marka waxaan uga qabtaa through online ahaan ayaan u qabtaa. project waxay igu soo direen emailka. marka emailka igu soo diraan waan u qabtaa, hadana emailka ayaa ugu celiya, kadibay lacagta xagga igu soo diraan.
si fiican ugu faahfaahay dhegeystayaasha shaqada aad qabato.
xirfado way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. aniga waxaan qabtaa inta badan translation waxa la dhaho, interpretation, web research, data entry, web design, waxyaaba noocaas ayaan qabtaa. laakiin xirfado way badan yihiin, wayna kala duwan yihiin. intaan intasan baan aqaana, intasaan ku qabtaa.
adiga iyo macaamiisha aad shaqada u qabato, aad sheegtay inay meelo kala duwan kala joogaan, sidee baa isu heshaan? sidee u wada xiriirhaan?
dadka u qabana waxay iga soo qabtaan qadka. waxaa jirto platformo kala duwan like upwork, bruce.com, linkedin, facebook xitaa, meelahaas ay iga soo qabtaan. dan waa ila soo hadlaan emailka igu soo diraan advert, markaasaan ka aqbalaa. markaan ka aqbalo waxay dhahaan projectigaasaan hayna ma noo qaban kartaa? hayaan dhahaa. dan waa iisoo diraa offerka. markay iisoo diraan waan u qabtaa shaqadooda.
muddada aad ka shaqaynaysay shaqadan maxay ka bedeshay noloshaada iyo ta qoyskaaga?
wallaahi intaan marka hore bilaabin ka hor noloshay aada ayay u xumeed. familka waxaan la degnaa hooyo, anagoo qoys ah, anoo ciyaal wato ayaan maamada la degnaa, nolosheedna ma fiicneen. markii laakiin xirfadan aan bartay kadib, nolosha waxyaaba badan ayaa iska bedelay. waxaan noqday qof oo isku filan, oo guri gaara degan ayada labada caruur degan ayaa noqday.
Shaqadan sidee bay ku anfacday? Sideese ugu maareysaa nolosha qoyskaaga?
Wallaahi marka koow aan bilaabay horta waxaan ku fikiray maadaama shaqadan heshay oo haddana lacag fiican ka helaysid aa ka hesho, marka waxaan isdhahay meel adiga leedahay oo gaar ku ah samayso. Kadib waan samaystay, markaan samaystay waxa lacagta isoo gasho meel baan dhigan jiray, si bangi akoonta bangi ay furan akoonkaas ayaan ku shiban jiray. Marka ii badatana waxyaaba kala duwan ayaan ku qabsadaa, marka hooyo iyo dad kale ii soo baxdaana waan ku caawiyaa.
Ma lacag go-an baa bishii kaa soo gasha oo aad ku xisaabtantaa, mase bilba wax gaara iyo sidaad shaqada u qabato ay ku xidhanta?
Horta waxay ku xiran tahay shaqada qof kuu soo diray kalaayintiga. Kalaayintin qaar waxaa jirto lacag yar ku siinayso, qaarna waxaa jirto lacag badan ku siinayso. Sida shaqada ay ku xiranta project ay ku xiran tahay, project simple ajuri iyo project oo long ah. Marka project haduu yar yahay lacagtiis way yartahay, project haduu dheer yahayna lacagtiis way badan tahay. Ugu yaraan waxaa iga soo gasho $150 mise $200 ayaan bishi ka helaa, laakiin ka badan waan heli karaa marka projectdu uu dheer tahay camal. Waxaa laga yaabaa inaan $500 maalis inaan ka helo.
Waxaa ii sheegtay inaad gurigan gadatay maraha ka horna aad hooyala nooleyd, baahi noocee ayaa ku haysay inaad guri gaara degto? Dhaqaalahaad ku gadataysee ma shaqadana ka shaqaysa?
Horta markaan shaqada saas u helay guri ma lahayn, maamad ayaa la dul noolaa. Maadaama xaas ahay waxaan ku fikiray haddaa hadda shaqo ahayshe lacag fiican kaasoo galayso waa inaa guri gaar ad ku ah inaan gato ayaan ku fikiray. Kadib way ii suurta gashay gurigaana la gadayana ayaan maqlay. Kadib waan gatay asaga, waxaan ku gatay $600 ku gatay. Kadib waan dayactiray ada isku duubkiisa waxaa iga baxday $4,500 iga baxday. Gaditaanka macal dhisitaanka hagaajis kulli marka isku soo daray $4,500 ayaa iga baxday hadda. Laakiin ana iska leh waxay ahayd labo sano ka hore ahayd.
Waa tahay waa sidee nolosha qoyskaaga xilligan la joogo?
Wallaahi hadda nolosha waan ku faraxsanaa alxamdulilah, sida hore ahaa hadda ma ihi. Waxaan ahay qof isku filan oo qofna ooga baahnayn maanta, oo rabbigay ii abuuro bis ayaan u baahanay. Qof bini-aadanta wax aan ka sugaan u baahanay ma jirto, waan isku filanaa alxamdulilah.
Shaqadanu ma tahay mid joogta ah oo aad isku halayn karto?
Ma shaqadii mid joogta ma aha, wax laga yaabaaba bil xataa inaa shaqo helin client inuu shaqo kuu soo dirin ayaa laga yaabaa. Marka mid joogto socoto ma aha, marna adiga kuu shidan tahay oo lacag badan ka helaysaa, marna way kaa dinsanaana, waa sidaas.
Marka adiga lagaa yimaado iyo caruurtaada, ma jirtaa cid kale oo shaqadan aad ka caawiso?
Wallaahi waxaa jirta gabdho badan markaan xirfadan baranaye oo maxay dhihi jiray asla baraneyne, laakiin ku qasaare oo ka dhacay camal. Kadib waan dhiirigeliyey, waxaan dhahay meeshan shaqaa taalaa, xirfadaas waa inaad barteen barta. Markaas kadib way barteen, hadda way ka faa'iidaystay, wayna ka shaqaystaan.
Dadka doonaya inay shaqadan ku shaqaystaan laakiin iyagu aan nasiibka u helin inay tababaradii hay-addu bixisay ka faa'iidaystaan, sidee u caawisaa?
Haa, way jirtaa sidii hooyadii camal iyo walaalihii marka isoo baxdaanba waxaan awoodo waan siiyaa.
Marka imisi ka kooban yihiin qoyska hooyo?
Anaga shanaan nahay, maal ciyaalkan marka lagu daro waxaan nahay 12 qofaanahay.
Ka hor intaanad shaqadan bilaabin, nolosha qoyskaagu maxay ku tiirsanayd?
Wallaahi waagaas waxaan u shaqeyn jiray hay-addaasna waxaan ka qaadan jiray 8,000 baan ku tiirsaneen aan isticmaali jirnay. Balse hadda markaan shaqadan helay kadib waxyaaba ayaa iska bedelay. Waxaan noqday qof isku filan oo familkiisana caawin karo. 8,000 ayaan qaadan jiray, 8,000 igama filneen, qoyska kuma filneen. Sida aniga u rabo waxba uma qabsan karin, waxaan rabo ma samaysan karin, shay maanta hadaan u baahdo ma gadan karin. Laakiin hadda alxamdulilah waan isku filana, wax kasta hadda u baahdo waan samaystaa, qoyskeena waan ku caawiyaa.
Sidee kugu suurto gashay inaad xirfadan barato?
Wallaahi xirfadan waxaa igu dhaliyay horta marka koo aan ku biirayay iyab center aan baranaa kombyuutarka. Inkastoo marka hore aan ku hamin jiray, markaan iskuulka dhigan aan ku hamin jiray hal maalin waxaa dhici doonta inaan ka shaqaysan doonto onlineka. Kadib kombyuutar ma aqaanin, kombyuutarkaas ayaan ku biiray 2017 ahayd anoo dhiganay ayaa xirfadan soo dhejiyey. Marka la soo dhejiyey xirfadaas, marka kombyuutarku ii dhammaato waxaa la soo dhejiyey 2018 la soo dhejiyey bilowgeeda adi la soo dhejiyey. Markaas kombyuutar ayaan dhiganay, markaan dhameeyey kadib aan apply gareeyey, waa la isoo qaatay. Kadib dhadhaaba aan ku baran jirnay adi muddo 6 bilood ayaan baran jiray. marka lixdaas bilood ii dhammaatay kadib haddana mentorship ayaan naloo bilaabay oo laba bilood ah. Marka mentorshipku noo dhammaaday kadib hay-adda waxay nagu caawisay kombyuutar iyo qalabkiisoo dhammaystirana siisay. Marka ina siisay kadib ayaan shaqada bilaabay 2020 aan bilaabay bishii lixaad meelahaas.
Waxaa jira dhalinyaradoo kale ah haween ku jiro qaarkood ay goroba yihiin guryaha iska jooga oo leh xeryaha qaxootiga wax shaqa ma yaallaan waxna qabtana male. Maxaad gabdhaha u sheegi lahayd, maxaad kula talin lahayd?
Walaa horta noloshan saa adiga iska dhigto waaye, adi haddaa nafsadooda aaminto oo na go-aan qaadato heerka rabto waa gaaraysaa. Marka waxaan dhihi lahaa gabar walbo mise maruu ha ahaato mise single mother ha ahaato mise gabar ha ahaato waa in isbararujiyaan ay waxbarashada ee bartaan. Haddii waxbarasho aysan baran hata xirfadooyinka sida midda hadda ani aan barta oo kale xirfadan kala duwan ayaa jira inay bartaan si nolosha dhow ay ku maareeyaan ee fadhiga ka kacaan.
Taasi waxay ahayd Xaawe Maxamed Cabdi oo ah hooyo xirfadleeya oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhinaca kale, dhegaystayaal, bulshada Soomaaliyeed oo sannadahan ay aad ugu soo badanayaan xanuunadu ayaa waxay cuntooyinka cunaan xilliyo kala duwan. Cashada oo ah xilli aanay dadku inta badan dhaafin ayaa dadka qaybtooda waxay casheeyaan xilli aada ugu dhow xilliga hurdada. Haddaba doktor maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar bartay xanuunada guud dadkana ka wacyigeliya ka hortagga xanuunada ayaa sheegay in cunnada habeenkii xilli dambe la cuno ay caafimaadka u keeni karto dhibaato.
Cunto waxaa loogu talagalay inaad cunto galabtii wixii 11 ilaa 1 saac wixii intaasaa loogu talagalay cuno in la cuno. 1 saac kadibna inaa hor ka saaxata maaha, waxaa sameynaysaa inaad socoto shaqo qabata isku day. Marka cuntooyinka waqtigaasayta la cunaya oo markaad cunto kadib ama 3 saac 4 saac haween cunto intaa cunto aad saaxanaysa is not good, wax fiican maaha, waxyaalo badan bay leedahay. Waxyaalo badan baa ka dhalan kara qofka, waxa uu imaan karaa digestion baalkay wax la dhahay, digestion disorder wax la dhahay, waxaa ku dhacaya inuu qofka caloosha dac qurun uu ka qaada. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay gaasi wax ku kacaan ama mantaqii waxyaalo uu keena. Waxaa kaloo ku dhici kara inuu maartay habeenkii jirkiisa siil rabi cajis uu ka qaadi karaa, kor xanuun uu ka qaadi karaa, waxyaalo badan uu imaan karaa.
Doktor Maxamed waxaa sidoo kale uu sheegay in biyaha oo dadku marka ay cuntada cunayaan ay isku dhex wadaan biyaha iyo cunnada aad looga fiican yahay oo loo baahan yahay in waqti loo dhexaysiiyo cunnada iyo cabidda biyaha. Waa kan doktor Maxamed oo arrintaa mar kale ka hadlaya.
Waas qofku waxaa loogu talagalay inuu cuntada cuno kadib waqti uu qaata ama 20 minute kadib uu biyo cabo. Laakiin inkastoo diinta hataa lagu sheega kulu washaro wahani aan la dhahay, qofka markuu cuntada cuno kadib ayuu isticmaali karaa biyaha. Marka biyaha goos qofka waxaa loo baahan yahay inuu biyo badan cabo waqti walba, laakiin waqtiga ayaad isla markaas cuntada a cuntay ma fiicna inaa cunto. Waxaa fiican 20 minute inaad maaratay qaadata waqti a qaadata 20 minute kadib cuntada a isticmaasha aad dharigta. Markaa dharigta kadib 20 minute aa qaadanaysa, 20 minute ama 30 minute kadib ayaa lagugu talagalay inaad biyo wixiid cabi kartaa cabo. Markaad biyo cabtana waxaad sameyn kartaa tiisin, aad sameyn kartaa oo socon kartaa, kadibna maaratay waxaa jirkaaga biyo geliyaan because bodiga wuu baahan yahay biyo.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, ana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan, cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsaned axmed dheere. Dhegeystayaal, haatan nala dhegeysta heesta barnaamijka.
Mitaan doonayeen calmaday u geeyay
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska dhaab ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamijka intaan dib uu kulmi doono